Assalomu alaykum. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar haddan tashqari ko'p ishlaydigan ayollar va ularning holatlari haqida gaplashgan edik. Albatta, me'yordan ortiq ishlash kishi salomatligiga, oilasiga, muhitiga va munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni yaxshi bilasiz. Eng yomoni, bu Xudoga ham yoqmaydi. Nega deysizmi? Chunki bizning tanamiz muqaddas ruhning ma'badi-ku. Bu ma'badni toza va pokiza sog'lom qilib saqlash bizning burchimizdir. Yaqinda dugonalarim bilan shu narsa haqida suhbatlashib qoldik. Suhbat juda qiziq o'tdi. Har birimizning turli fikrlarimiz va tavsiyalarimiz bizni juda boyitdi. Yo'limiz oxirlab tarqalish vaqti kelganini ham sezmay qolibmiz. Dugonalarimdan biri shunday dedi. Men esa uning gapiga mutlaqo qo'shilaman. Yaratuvchimiz bizni uni ulug'lashimiz uchun yaratgan ekan. Biz qilayotgan ishlarimiz, gap-so'zlarimiz, xatti-harakatlarimiz va butun borlig'imiz bilan uni ulug'lashimiz kerak. Faqat yaxshi ishlar qilish yoki gap-so'zlarimiz emas, tanamiz haqida u istagandek qayg'urishimiz ham uni ulug'lashga kiradi. Men o'tgan safar sizlarga Xudoning sog'lom bo'lish va tanamiz haqida qayg'urishiga to'g'ri keladigan maslahatlarni tinglaysiz deb va'da bergan edim. Yodingizdami? Bugun o'sha va'damning ustidan chiqaman. Siz Eski Ahd kitobidagi Doniyor va uning do'stlari haqida o'qiganmisiz? Asosiy nuqtaga yetguncha shu hikoyani boshidan qisqacha aytib o'taman. Doniyor payg'ambar va uning do'stlari boshqa yahudiylar bilan bobilliklarning asiriga aylanishdi. Bobil davlati Isroilni bosib olgach, kuchli, ishga yaroqli kishilarni asir qilib olib ketadi. Ularning orasidan yosh, kuchga to'lgan yigitlarni tanlab olib, shoh dasturxonidan olingan taomlar bilan oziqlantirilish buyuriladi. Doniyor va uning do'stlari esa shoh dasturxonidan taom yeyishdan voz kechishadi. Nega deysizmi? Mana endi suhbatimizning asosiy nuqtasiga yetdik. Doniyor va uning do'stlari bu ish uchun mas'ul bo'lgan kishiga taom va sharobdan ichmasliklarini ma'lum qilishadi. Mas'ul kishi esa agar belgilangan vaqtda shoh istagan ko'rinishda bo'lishmasa, shoh uni qatl qilinishini aytib, ularni ko'ndirishga harakat qiladi. Shunda Doniyor: "Siz bizga faqat sabzavot va ichishga suv bering. Qolganini o'zingiz ko'rasiz. Hech ham qo'rqmang", deydi. Ular har kuni sabzavot yeb, suv ichishadi. Belgilangan muddat kelib, shoh hamma yigitlarni saroyga chaqiradi. Doniyor va uning do'stlari sharob ichib go'sht yegan yigitlardan ko'ra ko'rkamroq va sog'lomroq ko'rinardi. Shoh saroyda xizmat qilish uchun ularni olib qoladi. Xulosa shuki, hatto kalom orqali Xudo ham bizga tanamiz uchun nima narsalar foydali ekanini aytmoqda. Biz esa tanamizni bulg'aydigan, zaharlaydigan narsalarni iste'mol qilamiz. Haddan tashqari ishga berilib ketib, toliqtiramiz. Natijada esa asabiy, kuchsiz, boshqalar bilan munosabat qila olmaydigan, hadiksiraydigan, tez-tez kasalga chalinadigan bo'lib qolamiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, agar biz shu ahvolda yuraversak, qanday qilib Xudoni ulug'lay olamiz? Agar me'yorni unutsak, vaqtida dam olmasak va to'g'ri ovqatlanmasak, qanday qilib ish biz kutganimizdek bo'ladi? Shunday muammolar kelib chiqmasligi uchun har bir ishni o'z me'yori bilan bajarishga odatlaning. Vaqtida uxlab, vaqtida ovqatlaning.